ki söylemezsiniz?
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bahçe.
Can bacım, can bacım, can sana kurban bacım.
Başı benim, başı senin, başı servetimiz. Bakı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 17 mart bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Avropaya inteqrasiyaya həsr olmuş dəyirmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Avropaya inteqrasiyaya həsr olmuş dəyirmi masalar hansı məqsədlə təşkil olunub və təşəbbüsə kimlər dəstək verib? Azərbaycanda modernləşmənin çağdaş olmanın qanunları kimdir? Bakıdan Avropaya ilk pəncərəni kim açıb və niyə açıb? Zərdabi üçün əhalət anlayışı nə deməkdir? Yəni o bu anlayışı necə yozurdu? Zərdabinin orta statistik Azərbaycan sakinindən fərqləndirən əsas özəllik nədir? Həsən bəy insanları əyalət ruhundan qurtarmağın hansı yollarını bilirdi? Həsən bəy Zərdabi nədən məktəb, qəzet, teatr üçlüyünə ayrıca önəm verirdi? Məktəb, qəzet və teatra Həsən bəyin verdiyi məzmun həmin sosial mədəni qurumların indiki vəzifələri ilə nə dərəcədə uzlaşır? 19-cu yüzyıl Azərbaycanı barədə nələr bilinir, nələri bilməyə ehtiyac var? Zərdabi nəyə can atırdı? Azərbaycanın Rusiya yoxsa Avropa ilə birləşməsinə? Təbiətşünas, müəllim, jurnalist, klasnı, yəni deputat Zərdabi indi hansı əngəllərlə üzləşərdi? Azərbaycanda icma psixologiyası öz varlığını nə dərəcədə qoruyub və icmadan cəmiyyətdə tam keçidə nələr mane olur və s. və ilaxır sualları birazdan qonağımızla fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlova və təbii ki sizlərlə birlikdə cavablandırmağa çalışacağıq. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrələrimiz 057-44-101-7. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrup həmsədrlərinə iradlarını çatdırıb. Bıçaqlanan jurnalist Aqil Xəlil xəstəxanadan çıxmağa məcbur olduğunu deyir. Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gözlənilmədən İraqa gedib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinə iradlarını çatdırıb. Həmsədrlər BMT Baş Assambleyasında Qarabağla bağlı qətnaməyə səs verməyiblər. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov martın 16-sında Parisdə həmsədrlərə görüşüb. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim Azadlıq Radiosuna bildirib ki, görüşdə Qarabağ danışıqlarının taleyi də müzakirə olunub. Minsk qrupunun həmsədrləri martın 15-də Ermənistanın da Xarici İşlər Naziri ilə görüşüblər. Prezidentlərin görüşü ehtimalını müzakirə ediblər. Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri aprelin 3-ü 4-ündə Buxarestdə NATO samiti çərçivəsində görüşə bilərlər. Amerikanın Qarabağla bağlı qətnaməyə səs verməməsinin bir neçə səbəbi var. Amerikanın Azərbaycandakı səfiri Anders aynısı deyib ki, Ağev Qarabağ probleminin tarazlı həllini istəyir. Anders Madriddə verilən təkliflər paketini xatırladıb. Paketdə ərazi bütövlüyü, zorakılıqdan istifadənin yol verilməzliyi, xalqların öz müqəddəratını təyin eləməsi prinsiplərini əsaslandığını deyib, bildirib ki, Bakı Madrid təkliflərinə uyğun qətnamə versəydi, ABŞ qətnaməyə səs verərdi. Moskva hesab edir ki, BMT Baş Assambleyasının qəbul elədiyi qətnamə yalnız Bakının maraqlarına cavab verir, ancaq Rusiya regionda vəziyyəti nizamlanmaq üçün səylərini davam elətdirəcək. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyi bildirib. Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Aqil Xəlil bugün xəstəxanadan çıxmalıdır. Aqil Xəlili martın 13-ü bıçaqlayıblar, o xəstəxanada şərait olmadığı üçün çıxdığını deyir.
Şərəfsizlikdir, yəni ailəmə yazığım gəlir. Əziyyət çəkirlər, yəni ona görə yəni sabahdan fikirləşmişəm çıxıb birbaşa rayona getməliyəm. Orada müalicəmi davam etdirəcəm.
Aqil Xəlil martın 13-ü bıçaqlanıb. Onu əvvəl də fevralın 22-sində döymüşdülər. Döyüləndə Aqil Xəlil qanunsuz ağac kəsənlərin şəklini çəkirmiş.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Amerikanın vitse-prezidenti Dick Cheney gözlənilmədən İraqa gedib. Güman ki, bugün o, Amerikalı komandanlarla İraqın rəsmiləri ilə görüşəcək. Köməkçilərin dediyinə görə Cheney İraqda zorakılığın azaldığını qeyd edəcək, İraq liderlərini islahatları davam elətdirməyə çağıracaq. Bu həftə Amerika qoşunlarının İraqa girməsindən 5 il keçir. Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice, müdafiə naziri Robert Gates bugün Moskvada olmalıdırlar. Onlar Amerikanın raketdən müdafiə sistemi planını müzakirə edəcəklər. Vaşinqton Avropada raketdən müdafiə sistemi yaratmağa hazırlaşır. Rusiya bunun əleyhinədir. Gürcüstan prezidenti Saakashvili ölkəsini Rusiyaya qarşı birləşməyə çağırır. Gürcüstanla Rusiyanın münasibətləri yenə gərilib. Televiziya ilə çıxışında Mikhail Saakashvili deyib ki, Gürcüstanın NATO-ya qoşulmaq cəhdinə qarşı geosiyasi mübarizə başlayıb. Saakashvili bildirib ki, Rusiya Gürcüstanın separatçı regionlarını Abxaziyaya, Ossetiyaya arxa durmaqla vəziyyəti gərginləşdirir. Bu həftə Saakashvili Vaşinqtona gedir. Onun Amerika prezidenti George Bush'la görüşü nəzərdə tutulub. Tibetin mühacirətdəki lideri Dalai Lama beynəlxalq aləmə müraciət edib yardım istəyir. Martın 14-də Tibet paytaxtında Çin əskərləri ilə aksiyacılar arasında toqquşma oldu. Tibetin mühacir hökumətinin verdiyi məlumata görə 80 nəfər ölüb. Çin hökuməti 10 nəfərin öldüyünü deyir. Çin deyir ki, Tibetlər Çinlərin yaşadıqları evləri yandırıb daşqalaq eləyiblər. Və sonda dollar biraz da ucuzlaşıb. Asiya birjalarında bugün 1 avronun qiyməti 1 dollar 58 sent olub. Dolların düşməsinə səbəb Amerika iqtisadiyyatındakı problemlərdir. Amerika Mərkəzi Bankı vəziyyəti yaxşılaşdırmaq üçün banklara faiz dərəcələrini azaltmaq qərarına gəlib. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayın, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcərdəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən birə dək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri təkrar salamlayıram. Martın 17-si bazar ertəsi. Bugün nədən danışırıq? Avropaya inteqrasiya həsr olunmuş dəyərimi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Bugünkü sualımız belədir. Ötən əvvəl sizə xəbər vermişdik. Martın 13-də Demokratik İslahatlar Partiyası Həsən bəy Zərdabinin vəfatının 100 iliyinə həsr olunmuş Azərbaycan maarifçiliyinin problemləri mövzusunda dəyərimi masa təşkil etmişdi. Və onu da demişdi ki, məruzəçi Professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim bugün studiyamızdadır. Verilişimizin qonağıdır. Xoş gördük Rəhman müəllim. Sizi Can Bakıda görmək çox gözəldir.
Çox sağ olun.
Ona görə də bugün Can Bakıda Avropaya inteqrasiya həsr olunmuş dəyərimi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Belə bir sual qoyduq. Bax, bu sualın cavabını və buna bənzər sualların cavabını birazdan Rəhman müəllimdən alacağıq. Hələlik gəlin, fərəhə qoşulaq, görək Bakıda nə var, nə yox.
Salam, qonağımızla dinləyicilərimizə salamlayıram. Əvvəlcə ondan başlayaq ki, bugün Bakıda hava necə olacaq? Bugün Bakıda 11-13 dərəcə isti, temperatur isti olacağı gözlənilir. Axşam bir neçə dərəcədə sadəcə inəcək və 9 dərəcəyə qədər düşəcək. Gün ərzində Bakıda cənub küləyi əsəcək. Bugün saat 12-də redaktorların birliyinin genişləndirilmiş toplantısı baş tutmalıdır. Yəni artıq başlamalıdır həmin tədbir. Onlar redaktorlar mətbuat şurasının ofisində bir araya gələcəklər. Toplantının keçirilməsində məqsəd media ilə bağlı yaranmış təhlükəli vəziyyəti müzakirə etmək və bu durumdan çıxış yolu axtarmaqdır. Media qurumlarının rəhbərləri həm də jurnalist həmrəyliyinin bərpası və bu istiqamətdə yaxın dövr üçün fəaliyyət planı barədə fikir mübadiləsi aparacaqlar. Bugün Müsavat Partiyası Buxarest sammiti ərəfəsi NATO-Azərbaycan əlaqələri mövzusunda bir dəyərmi masa keçirir. Bugün MDB-nin icraçı katibi Sergey Lebedev də Azərbaycana səfər edir. Səfər çərçivəsində o, Prezident İlham Əliyev, Baş nazir Artur Rəsadə, Xarici İşlər naziri Elman Məmmədyarovdan görüşəcək. Sergey Lebedev MDB üzv ölkələrin dövlət başçılarının növbəti sammiti ilə bağlı məsləhətləşmələr aparacaq. Bugün həm də yeni yaranmış Ümumdünya Azərbaycan Gənclər Konqresinin tanıtım mərasimi olacaq. Azərbaycan Avrointeqrasiya üzrə Milli İctimai Komitəsi də bugün öz hazırladığı hesabatı təqdim edəcək. Bugün Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən Noruz bayramı ilə əlaqədar sosial müdafiəyə ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram şənliyi keçiriləcək. Həmin şənlikdə 300-ə yaxın Bakıda fəaliyyət göstərən internet məktəblərində yaşayan və valideyn himayəsindən məhrum olmuş 300-ə yaxın uşaqlar və 50 uşaqlar iştirak edəcəklər. Bu tədbir də Ramin Şadlıq sarayında baş tutacaq. Bugün həm də Abarena İdman kompleksində Yunan-Roma güləşi üzrə gənclər arasında Azərbaycan birinciliyi keçiriləcək. Bugün axşamsa Qarayevsiz 25 il musiqi festivalı çərçivəsində Filarmoniyada Dövlət Xor Kapellasının konserti olacaq. Navruz demişkən artıq Navruz şənliklərinin vaxtı da dəqiqləşməkdədir. Bəli, sabah ilaxır çərşənbənin ilə əlaqədar təntənəli şənlik mərasimi keçiriləcək. Milli geyimli qızlar və oğlanlar Navruzun personajları saat 12-nin yarısından etibarən xüsusi bəzədilmiş fayton kərvanı ilə Azniv meydanından Atəşkəh məbədinə doğru gedəcəklər və axşam isə Qız qalasının qarşısında tonqal yandırılacaq, atəş və şanlıq olacaq və Azərbaycan sənətçilərin incisənət ustalarının iştirakı ilə geniş bir konsert proqramı təşkil olunacaq. Xalq artisti Tükəzban İsmailova martın 4-də sol but sümüyünün sınığı diagnozu ilə mərkəzi klinik xəstəxanaya yerləşdirilmişdi. Hazırda onun səhhəti sabitdir. Həkimlər də deyirlər ki, sənətçinin yaşı ilə əlaqədar onun sağalma prosesi bir qədər ləng gedir. Və əməliyyatdan sonra sənətçinin ağciyərinə gedən ventilasiya prosesi ilə əlaqədar həkimlər onu sümüyünün nəfəs alma aparatına qoşublar. Dünən isə görkəmli Cəzmin Vaqif Mustafazadənin 68-ci doğum günü idi. Onun anadan olduğu gün, yəni martın 16-sında Vaqif Mustafazadənin ev muzeyində onun iki yeni diski təqdim olunub. Xatirə gecəsi keçirilib və bu disklər barədə məlumat verilib, təqdim olunub, qeyd olunub ki, bu disklər üzərində bir ilə yaxındır ki, iş gedir. Orada disklərdən birində Vaqif Mustafazadənin öz bəstələri yer alıb, ikinci diskə isə caz ifaçısının ifa etdiyi xalq mahnıları daxil edilib. Hələlik bu qədər bizim bugün.
Olur, çox sağ ol. Fərəh, mən təşəkkür edirəm sənə. Avropaya inteqrasiya əsr olmuş dəyərli masalarda niyə Həsən Bəy Zərdabi vurğulanır? Sualımız belədir, qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Fərəh söylədi, dünən Vaqif Mustafazadənin anadan olan günü idi, əziz dinləyənlər. Deyirəm, ona bir qulaq asaq. Bakı davam edir. Avropaya inteqrasiya həsr olunmuş dəyərli masalarda niyə Həsən Bəy Zərdabi vurğulanır? Bugünkü sualımız belədir, qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Rəhman müəllim, Avropaya inteqrasiya həsr olunmuş bütün dəyərli masalarda adətən Zərdabi vurğulanır.
Elə bu birinci, bugünkü, keçən həftədəki dəyirmi masadan başlayaq deyirəm. Həmin masa hansı məqsədli təşkil olmuşdu və bu təşəbbüsə kimlər dəstək vermişdi?
Yəni, onu deyim ki, yəni Avropa inteqrasiyası məsələləri keçən illərdə tədbirlər keçirdi və bəlkə də o tədbirlərdə Həsən Bəzərdəbinin adı hallanmırdı. Və elə oldu ki, keçən il Zərdəbinin ölümünün 100 ili idi və biz bir neçə təşəbbüs belə deyə, qrupu fikirləşdik ki, Zərdəbinin adı hallansa, biz həm Zərdəbinlə tanış olarıq və bizim keçmişimizlə tanış olarıq və Avropa inteqrasiyasına qədər bütün problemləri, yəni tarixi aspektdə bəlkə daha aydın təsvirləyə bilərik. Ona görə bir neçə təklif oldu, o cümlədən o partiyanın adı yadından çıxdı.
Demokratik
İslahatlar Partiyası. Bəli. Nəsim Mollazadə rəhbərlik etdiyi partiyanın təklifini mən məmnuniyyətlə qəbul elədim.
Yəni təklif partiyadan gəldi.
Təklif partiyadan gəldi, bəli. Ondan qabaq mənim bir neçə artıq mətbuatda deyəndə ki, saytda məqalələrim, yazılarım getmişdi.
Həsən Bəy haqqında.
Və onlar ondan tanış olandan sonra belə təklif irəli sürdülər. İndi mən istəyirəm Zərdəbdən qabaq Avropa inteqrasiyasına bir kəlmə deyim. Ona bir aydınlıq olsun. Bilirsiniz, yəni mənim fikrim, yəni bu mənim fikrim deyil, mən sözü şərt olaraq işlədirəm. Yəni Avropada 18 əsrdə biraz əvvəl, biraz geç olan hadisələr belə deyək. Sənaye inqilab, Fransa inqilabının şuarları və nəhayət maarif artıq aydındır ki, müəyyən dərəcədə ümumi, yəni beynəlmiləl bir səciyyə daşıyır. Və mən ona görə deyirəm ki, biz artıq Avropa artıq məcazdır. Biz demək ki, niyə Avropada, niyə başqa yerlərdə, şərq, qərb, mən bu məsələləri o qədər önəmli saymıram. Yəni, kifayət qədər uzaq şərqdə, yaxın şərqdə onun intellektual sərvəti o proseslərdə əridi, yəni, o payları verdilər. Artıq o proseslər elədir ki, dünya onun dəyişdi. Yəni, o üç sadəlığa hadisədən başqa modernizasiya başladı və dünya dəyişdi, qlobalaşdı və hər bir ölkə o prosesə daxil olmaq istəyir və daxil olmalıdır. Yəni, başqa yol yoxdur. Ona görə Avropa inteqrasiyası artıq istədim, istəmədim, bəyəndim, bəyənmədim. Yəni, milli mentalitmə yaxındır, yaxın deyil, söhbətlərdən uzaq olmalıdır. Və bu prosesdə bir neçə adam iştirak edib, amma mənim fikrim ki, əsas iş görən, yəni əsas, belə deyək də, o divarı sökməyə çalışan və bizi o yola aparmaq çalışan və hətta öz, belə deyək, öz səhiyyətini körləmək şərti ilə.
Yəni, hesabına.
Hesabına məhz Zərdəbi oldu. Mən dəfələrlə deyirəm.
Onda mən sual verə bilərəm. Siz də Azərbaycanda modernləşmənin, çağdaş olmanın, müasir olmanın qaranquşu kim idi? Yəni, demək olarım ki, Zərdəbi ilk qaranquşudur. Yoxsa yox?
Yəni ki, gen deyirəm, müəyyən kontekstdən söhbət gedirdi. Əvvəl onu deyim ki, ona qədər Axund da vardı. Axund dahidir, böyük simadı, şəxsiyyətdir. Onun modernizasiyalara qədər, yəni bilavasitə o vaxt o termin yoxdur, islahat yoxdur və biz məcaz məndi deyirik də. Yəni, bir çox yazıları var, piyesləri demirəm ki, o piyesləri indiyəcən bizim üçün müəyyən bir örnəkdir. Ona qədər Bakı xanı vardı, Mirzə Şəfi Vazif vardı. Bir çox adamlar var ki, 19-cu əsrdə, birinci yarısında, müəyyən dərslər yazmışlar. Yəni, insanlar çoxdur. Amma bu prosesi bilavasitə təkan vermək. Yəni, təkan vermək nə deməkdir? Zərdəbi fikirləşirdi ki, əvvəl insanların şuurunu dəyişdirim, ondan sonra həyatı dəyişdirməyə başlayayım. Şuuru dəyişməkdə o elə fikirləşirdi ki, müəyyən dərəcədə illüziya var idi. Ona görə ki, ümumiyyətlə 19-cu əsr biraz illüziyalar dövrü idi. Mən həmişə deyirəm ki, 19-dan 20-ci əsr görünmürdü. Yəni 20-ci əsr faciələri görünmürdü. İnsanları, insanlara gəlirdi ki, bu çox belə yüngül yoldu. Yəni maarifdə o vaxt məsələn ilk dəfə
hər şeyi onunla həll etmək olacaq.
Hər şey həll olub. Özdə məsələn o ilk dəfə insanlar teplovozu görəndə onlara gəldi ki, bu teplovoz kimi hamısını öz dalınca aparacaq. Yəni elə olmadı, qan töküldü, barbələr oldu və s. və s. Ona görə müəyyən illüziyalar vardı. Amma hər halda Zərdəbi fikirləşir ki, beyində dəyişiklik. Və o fikirləşdi ki, üç amil lazımdır. Də. Biri məktəb, ona görə məktəbdən əvvəldə çox vuruşdu. Qazetlə qədər çox vuruşdu. Və teatr. Yəni, bu üçündən başqa da o çalışdı ki, bir çox həyatda da bir çox dəyişiklik olsun. Dəvrim, gigiyena məsələlərində, əkinçilik məsələlərində, nə bilim, və s. və s. və s.
Bəs indi soruşa bilərəm ki, Həsən bəy nəyə görə, nədən məktəb, qəzet, teatr üçlüyünə belə ayrıca önəm verirdi? Nədən?
Yəni, o elə fikirləşir ki, bunlar kifayət qədərdir ki, bu üçlük sistem şəkilində şuuru dərhal dəyişdirə biləcək. Yəni, bu, əlbəttə biz deyə bilərik ki, bu yanlışlıqdır, deyə bilərik ki, illüziyadır. Amma indi biz yenə deyirik ki, onlarsız mümkün deyil. Onlar kifayət deyil, o başqa məsələ. Məlum olur ki, kifayət deyil, bir çox işlər görmək lazımdır. Əsas məsələ də ondur ki, o, bəlkə Zərdabi o vaxt onu başa çevirə bilməzdi. Əsas odur ki, bu dəyişikliklər təhsilatlarda, istotlarda möhkəmlənməlidir. O təhsilatlarda da bizdə o proses getdi, 20-ci ilə qədər o proses getdi. Biz YADR yarandı, parlament yarandı, partiyalar yarandı və s. və s. və s. Amma hər halda bu proses daha mürəkkəb idi, daha ziddiyyətli idi, daha çətin idi. Yəni, Zərdabi onu günahlandırmaq da olmaz. O vaxt, məsələn, dahi Kant vardı. Kantdan, deyək ki, marif nəzəriyyəsi başlayır. O da çox nikbin idi. Ona da elə gəlirdi ki, daha var yol gözləyir insanları. Və mütləq öncədə görməyi biz bəzən nastradamıza deyirik, o mütləq xülyalardır. Yəni, çox vaxt insanlar ciddi məsələləri, ciddi dəyişikləri görmür. Yəni, ehtimal elmi olar. Yəni, həkim baxır bədənə deyir ki, məsələn, bir il yaşayacaqsa, yaxud bir ay yaşayacaqsa. Əlbəttə, o konkret, necə deyir, bu astroloji bir
proqnoz
deyil. Amma kifayət qədər real bir proqnozdur. Amma belə gözlənilmədən dəyişən bir dünyanı qabaqcadan görmək qeyri-mümkündür.
Bəs Zərdab öz əyalətdən gəlmişdi, Zərdabdan gəlmişdi. Yəni, Zərdabdan çıxmışdı, belə deyil. Yəni, amma da, biz onun üçün əyalət anlayışı nə deməkdir? Yəni, necə yozurdu bu anlayışı?
Bilirsiniz, o, bu maraqlı bir sualdır. Deməli, Zərdabi uzun bir zaman... İzolisi qutarandan sonra, Bakıda yaşayandan sonra, qayıtsandan sonra təzədən məcbur oldu Zərdaba qayıtsın. Yəni, başqa təkliflər də var idi. O variantı seçdi və Zərdaba qayıtdı. Və Zərdabdan o müxbir kimi silsilə məqalələr yazıb, yəni əksəriyyəti rus dilində. Özdə adı da çox, belə deyək də, məcaz kimi çox maraqlıdır, vacibdir. Pis Mirzə Xalusi, əyalətdən məktublar. Mən həmişə deyirəm ki, bizi ifşa edici, belə deyək, adlar var bizdə. Məsələn, Mirzə Cəlilin iki əsərinin adlarıdır. Biri Ölülər, biri Dəli Yığıncağı. Ölülər, Dəli Yığıncağı və Əyalətdən Məktublar. Və bu üçü də bizi, necə deyim, dəyişməlisiniz. Dəyişmək lazımdır. Hı-hı. Artıq bu cür yaşama mümkün deyil və s. və s. Və bu carçılardır. Bu müxtəlif adamlardır təbii Zərdabi də. Amma demək istəyirəm ki, bax, Bu prosesdir. Yəni, əyalət onun üçün Zərdab deyirdi. Əyalət onun üçün bütün Azərbaycanlıdır və bunu gizlətməyək. Və onu da gizlətməyək ki, Zərdabinin ilk təhsili Molaxanada olub və Molaxanada o çox darıxırdı. Molla ondan əməkçi şikayətlənirdi. Yaxşı ki, onun əmisi sonra atasına biraz ağıl verdi, dedi ki, nəyə verəcək onu Molaxana apardılar, o vaxt Şamaxıya məktəbə apardılar. Və məktəbdə o qədər gözəl oxuyurdu ki, və mən həmişə deyirəm ki, elə insanlar var ki, Zərdabi kimi, onlar kitab dünyasında düşəndə başa düşürlər ki, bu öz dünyalarıdır. Yəni, onlara doğma mühitdir. Ondan sonra o mühitdə onlar açılmağa başlayırlar. Zərdabi də elə idi və elə oldu ki, o vaxt Nikolay, yəni o vəzifəsi yaxşı, yadına deyil, yəni Rus o təhsil sisteminin bir nümayəndəsi idi.
Görənlərindən biri.
Görənlərindən bir rəhbərlərdən biri. O rəhbərlərdən biri o dərhal görür onu istədirdi və onu pulsuz, yəni hökumət hesabına aparırlar Tiflisə. Tiflisə genə elə parlaq oxumağına görə aparırlar Moskva görsətində. Düzdür, kimsə deyə bilər ki, və burada müəyyən həqiqət var ki, yəni Rus imperiyasının belə də ki, inzibatı orqanları çalışırlar ki, yerlərdə Avropa sayağı uşaqlara, cavallara kömək eləsinlər ki, onlara sorğuluq eləyəcəklər. Yəni, bu var. Və bu təbiidir. Biz təbiləkədə başqa cür olmur. Və biz bunu indiki gözləndiki baxışına baxmayaraq. Yəni, təbiləkə müəyyən dövrdə normal bir haldır. Yəni, bütün bir çox ölkələr yəni, Avropa sayağı yolu keçməli idilər. Bizim payımıza elə düşdü ki, yəni, o rolu Məncə Rusiya oynadı, Rus dili oynadı və Rus dili də vasitə idi. Yəni, biz, yenə deyirəm, biz təəccüblənməyək və O bu başka yürüyoruz mu ya bu prosesler? Bu prosesler her yerde. Yani İngiliz dili olabilirdi, şimdi Rus dili oldu ve öz fonksiyonunu müeyyen dövirde dövrdə yerinə yetirdi.
Can Bakitasız əziz dinləyənlər, Avropaya inteqrasiya əsr olmuş dəyirmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır? Sualımız belədir, qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlov. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Rəhman müəllim, bax Zərdabinin, Həsən bəyin orta statistik Azərbaycan sakinindən fərqləndirən əsas özəllik nə idi? Adi adamdan məsələn. Yok, adi bir Azərbaycanlıdan.
Fərqlərdə çox gördüm. Məsələn fikirləşin ki, bunu da gəlin açıq danışaq da. Yəni 19-cu əsrdə Zərdabi ilk yəni təsirinə qədər xeyriyyə cəmiyyəti yarananda artıq o dəb dünyada vardı. Və Bakıda onun 10-15 il qabaq ermənilərlə cəmiyyət yaranmışdı. Və erməni zədəganları və hətta orta təbəqəli adamlar o cəmiyyətə pul verməyi özünə borc bilirdilər. Yəni ki, erməni uşaqlar oxumalıdırlar. Amma Zərdabi o cəmiyyəti yaradanda xeyir çətinliklə yaradı. Ondan gizlənilirdilər. Və hətta, məsələn, bəziləri, onun gəzdiyi şəhərlər də çox maraqlıdır. O xeyriyyə cəmiyyəti yaradanda. Yəni, Bakı vardı, Şamaxı vardı, Erivan vardı, Dərbənd vardı, Şuşa vardı, Tiflis vardı, Naxçıva vardı.
Görürsün, coğrafiya böyük.
Amma hər çox yerdə, məsələn, gizləndilər ondan. Deyirlər ki, verməyəcək pul. Və yaxud deyirlər ki, axı, mən məsələn, haradası kirsə, kilib, o kirsə pul vermişəm. Yaxud haradası Rusiyada yangın olub, mən vermişəm, məndən əl çəkin. Və o da maraqlıdır ki, bu təxminən 70-80-ci illər idi. O Zərdaba qayıdıb, Bakıya qayıdandan sonra, düz artıq Bakıda o sənaye boomudur da.
İkinci gəliş, buna ikinci gəliş deyirlər.
İkinci gəliş özü təcrübələndi ki, xeyli adamlar var. Yəni 15 ilə Azərbaycanda
yəni o əkdiyi toxum belə çıxır ki, artıq cücərməyə başlamışdı ikinci
gəliş. Onun toxumu deyil, əlbəttə başqa amilləri də nəzərə almaq lazımdır. Əsas
neft.
Amma təbii onun tələbələri var idi, onların tələbələrin fəallığı var idi. Məsələn, teatrda təbii o tək eləmədi, o bir çox tələbələr ki, indiyəcə, məsələn, biz onların adı çəkirik, Nəcəf bəy Vəzirov o cümlədə məsələn, teatrına bağlı idi.
Bəli. Onun tələbəsi olub.
Tələbəsi olub. Bilavasitə
tələbəsi.
Gimnaziyada. Və təbii o teatrın bir növrəsini qoyanlardan əsas bəlkə Nəcəf bəy Vəzirov.
Bəli, əsaslardan biri. Bəli. Demək ki, bizim bir sorğumuz var. Sizcə icma ilə cəmiyyətin əsas fərqi nədir? Bax, Bakılılardan belə bir sorğu eləmişik. Görək nə deyiblər.
Çox maraqlı sualdır.
İcma olub qədimlərdə. Keçmiş zamanda icma olub. Feodalizm, nə bilim, icma quruluşu. Amma cəmiyyət elədir ki, böyük bir qrup ziyalıların yığışdığı bir cəmiyyət. Böyük bir məsələ həll edirlər. Bu cəmiyyətdir.
İcma konkret bir neçə nəfərin birləşməsindən ibarətdir, amma icmadan fərqli olaraq cəmiyyətdəki insanların düşüncə tərzi də daha geniş olur, düşüncə fərqli olur, dünya görüşdə olar, nəinki icmada.
Məncə cəmiyyətlə icmada o qədər bir fərq yoxdur. Onların iş prinsipləri eynidir. Sadəcə olaraq icmada insan sayına görə azdır, cəmiyyət isə daha çoxluluq təşkil edir. Onlar cəmiyyət üçün, hökumət üçün nəsə bir işlə məşğul olurlar. Mənə elə gəlir, xırda icmalar toplaşıb bir cəmiyyət əmələ götürsələr, daha da yaxşı olar.
İcma biraz kiçik qrup olur. İcmada 5-6, uzağı 10 nəfər olur. Amma cəmiyyətdə isə daha çox insanlar toplaşır. Məsələn, 100-200. İcmada fərqli olaraq cəmiyyətdə bir də savadlı insanlar toplaşırlar. Cəmiyyətdə müxtəlif məsələlər həll olunur, faydalı qərarlar çıxarılır. Lakin icma kiçik olduğuna görə burada belə müzakirələr olunmur.
İcma ilə cəmiyyətin fərqi ondadır ki, icma 6-7 nəfərdən ibarət bir təşkilatdır. Cəmiyyət isə çox insanlardan, öz peşəsini bilən, peşəyə malik olan insanlardan ibarətdir. İcmada isə bu yoxdur.
İcmaya dair az adam toplaşır, ancaq cəmiyyətə dair çox adam.
Cəmiyyətin böyük əhəmiyyət kəşf edir. Onlara 200-300 nəfər belə olur. Onlar birləşib ölkə üçün faydalı işlər görürlər.
Bir qrup insanlar, bizim qaçqınlar, köçkünlər qrup şəklində toplaşıb öz problemlərini həll etmək üçün qrup yaradırlar. İcma budur. Amma cəmiyyət isə Azərbaycanın ziyalı təbəqəsidir. Cəmiyyətə əslində savadlı insanlar yaradırlar və ölkənin problemlərini həll edirlər.
Mən elə gəlir ki, icma eyni əqidənin olan bir neçə nəfərin bir yerə yığışmasıdır. Cəmiyyət isə daha böyük anlam daşıyır. Cəmiyyətə belə deyək də bir neçə icmalar da hətta daxil ola bilər. Cəmiyyət böyük anlam daşıyır. Böyük ziyalılar cəmiyyəti var, fəhlələr cəmiyyəti var. Amma tutaq ki, ekspertlər icması var. Və məncə fərq bundadır.
İcma cəmiyyət əslində eyni mənşəli sözdür, amma ki, cəmiyyət icmaya nisbətən daha geniş anlayışdır. Həm geniş mənada işlənir, həm də tez-tez işlənilən sözdür. Demək olar ki, icma sözü ibtidai icma quruluşundan sonra rast gəlinməyən sözü bir də müasir dövrdə o dəbə düşüb. Azərbaycan icması xaricdə yaşayan hər hansı bir ölkənin qrup nümayəndələri icma adlanır. Yəni, müasir dövrdə ancaq bu mənada işlənir.
Aha, sorğumuz bitdi. Yəni kifayət qədər geniş məlumat verdilər. Ülviyyə Sabir qızının sorğusu idi. Bu sizcə icma ilə cəmiyyətin əsas fərqi nədir? Bax, belə bir sual qoymuşduq. Necə bilirsiniz? Bilirlər mi?
Yox, başa
İcma ilə cəmiyyətin fərqi nədir?
Başa çıxmırlar. Yəni əslində belə deyək də, bəlkə emosional mənada onda aydın olar. Yəni biz bilirsiniz, bəzən deyirlər ki, maarif soyuq proyektdir. İcma, kimsə deyir ki, icma təşkilatdır, icma təşkilat deyil. İcma, icma prinsipal olaraq təşkilat deyil. Yəni, haradasa cəmiyyətdə təşkilat deyil olar. Yəni, biraz da bu çərçivə var, amma icma təbii birlikdir. İcma doğmalar birliyidir. İcmada istilik var. Və məsələ də ondadır ki, icmadan cəmiyyətə addamaq olduğu üçün çətindir. Və biz o xəttə bidirib qalmışıq.
Nə danışdınız? Yəni, biz keçməmişik.
Yəni, bilirsiniz, o xətti heç kəs axıracan keçmir. Amma ki, normal cəmiyyət yaranırsa, demək cəmiyyət təsadlardır. Təsadlar odur ki, rasional təfəkkürlə qurulur bu. Cəmiyyətdə əsas prinsip qanundur. Biz qanunu elə mənimsəməmişik. Yəni, qanun bizim üçün doğma deyil. Qanunda bizim üçün istilik yoxdur. Biz fikirləşmirik, necə ola bilər ki, istilik olmayan bir nəsnədə belə tənzimləmə gücü olsun. Yəni, biz bunu başa çıxmırıq. Ona görə biz, məsələn, bir deyək ki, klan psixologiyası, klan dəstə axtarırıq. Yəni, mən icmalı əcr deyim, dəstə şuuru var bizdə. Aha. Bizdə hər yerdə o icma ünsürləri bərpa olunur. Ona görə ki, soyuq münasibətlər işdə də məsələn, soyuq münasibət olmalıdır. Nəinki işdə, məsələn, hökumətdə. Məsələn, Kant deyir ki, rəhbərə ata kimi yanaşmaq olmaz. Bu qəbahətdir, bu qorxuludur. Amma biz deyirik ki, ata qayğısı. Ata qayğısı, prezidentin ata qayğısı olmamalıdır. Məsələn, yəni o soyuq şey, o baş prinsip can başqa, tamam başqa bir şeydir. Və o xətt başqa məsələ ki, yenə deyim, tam keçmə olmur. Məsələn, müasir sosiolog deyirlər ki, müəyyən ünsürləri yenə o cəmiyyətdə olur, amma ünsürlər başqa, amma prinsipcə bu vətəndaş, qanun, seçki, yəni soyuq hadisələri biz mənimsəməliyik və başa düşməliyik ki, nə dərəcədə biz ailə və ailə prinsip, icmanı cəmiyyətə şamil edəcək, belə deyək də, şamil edəcək, o qədər cəmiyyət axsayacaq. Və modernizasiya, texnologiyalar, bunlar hamısı icmadan kənar bir şeylərdir. Yenə deyirəm, başqa məsələ ki, onu xətti axıracan aşmaq olmur. Ola bilər ki, məsələn, Almaniyada yerli pərəstlik də elementləri var, yaxud doğmaları vəzifəyə gətirmək də var, onlar hamısı var. Amma prinsipçi qanun işləyir, yəni soyuq rasional təfəkkür işləyir, təsisat işləyir. Təsisat, cəmiyyət təsisatlardır. Təsisatlar da olmayan yerdə cəmiyyət olmur. Ona görə bu icma ilə keçid olduqca dərin ağırlı və dərin keçid. Və hətta mən məsələn elə fikirləşirəm ki, bu bəlkə bəşəriyyəti dəyişdirən bir keçiddir. Məsələn, aqrar cəmiyyətlərdən, industrial cəmiyyətləri keçid o qədər dərindir, o qədər ağırlıdır, o qədər bizim üçün qeyri-normaldır, biz onu öyrəşməmişik. Ki, o keçidi bizi deyəcək keçə bilmirik və o cümlədən bu xəttə zərdabi də deyadır o xəttə. Yəni, zərdabi, məsələn, bizim axırıcı dərmasında deyirlər ki, vacib məsələ deyir. Məsələn, ailə münasibətləri, oğul məsələ. Bu vacibdir. Ona görə ki, bir çox hallarda zərdabi hətta ailəni qurban verir. Bizim üçün çox böyük bir qabahətdir. Necə ola bilər ki, ailə hər şeydən üstündə? Ailə hər şeydən üstündə olanda da Cəmiyyət kimsə deyir ki, cəmiyyət ailələrin toplusudur. Heç də cəmiyyət ailələrin toplusu deyil. Amma halbuki ailə çox vacibdir. Əlbəttə, ailədə biz qızışırıq, istəyirik, nə bilim, doğmalaşırıq.
Güc alırıq.
Güc alırıq. Amma ondan sonra gedirik ki, ailə olmayan məkanda yaşayırıq deyiz. Cəmiyyət ailə olmayan məkanlardır. Və o prinsiplər orada şamil olanda biz görürük ki, nəsə, məktəbdə görürük ki, nə qədər problem çıxır, münasibətdə, nəsə, müdirlə münasibətdə və s. və s. Ora gəlir, o sirayət eləməsin o prinsip.
Mən Bayxan usta dedim ki, Azərbaycanda icma psixologiyası öz varlığını nə dərəcədə qoruyub? Və icmadan cəmiyyətə tam keçidən nələr mane olur? Bilmirəm, indi bu sualı sizin bu bütün dediklərinizdən sonra verə bilərəmmi yenə?
Siz gələ mən deyirəm ki, biz gərək birinci maarif bütün məsələdən başqa rasional təfəkkürün həyata keçməsi. Və təbii 100% əhali rasional təfəkkürdən istifadə edə bilməz. Amma ziyalı təbəqəsi, yəni onun düzdür, o semantikası bizdə ziyadır, nurdur. Amma mən deyirəm, ilk növbədə o ziyalıq məsələsi deyil. Məsələn, ilk növbədə rasional təfəkkürə malik olmaq və rasional təfəkkürlə, biliklə hərəkət eləmək. Və o təbəqə, indi faizcə bilmirəm nə qədər. Məsələn, amerikanlar ümumiyyətlə deyirlər ki, cəmiyyətdə 5% müəyyən düşüncəli adam olanda o kifayət eləyir ki, bütün cəmiyyəti dəyişdirəsən. İndi mən bilmirəm, 5% olacaq, 3% olacaq. Amma o təbəqəyə ki, bax, bu təfəkkürə malikdir. Və o, bu təfəkkürə malik ola ola, o təfəkkürlə bağlı təsisatlar, institutlar yaradır. Və ona inanır. Və inanır və həyata tətbiq eləyə bilir. Yəni, onun gücü var ki, tətbiq eləsin. Onda mən deyə bilərəm ki, o keçidin nəinki möhkəmlənəcək? O keçid başlayacaq. Bizdən, ümumiyyətlə, məsələn, seçkiyə də o rasional təfəkkürlə yanaşmırıq biz. Ümumiyyətlə, qanuna inanmırıq. Məhkəmiyə, məsələn, müstəqil məhkəmi bizdən bırıq. Necə ola bilər ki, məsələn, o sərbəst olsun. Amma onun qohumu var, yaxını var. Hələ mən o əyri yerləri demirəm. Sadəcə onları qohum gəlirsə gərək, amma normal ölkədə qohum gəlsə gəlməsə deyəcək qanunda mümkün deyil. Bu qanun belədir. Bəli. Bizim üçün o hələ necə deyim, biz hələ ona uyğun yaşaya bilmirik.
Avropaya inteqrasiyası olmuş dəyərmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi uğurlanır? Bugünkü sualımız belədir. Qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Telefon nömrələrimiz 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-101-7. Mən bir mesaj oxuyacağım indi. Yazırlar, salam Rəhman müəllim, qarşıdan gələn Novruzunuzu təbrik edirəm. Zərdabi vaxt gələr bizim küçədə də bayram olar yazmışdı. Necə bilirsiniz, o vaxt gəlib yetişibmi? Eləmi, necə bilirsiniz, o vaxt gəlib sezməmişik, yoxsa hələ gəlməyib, Firdos müəllim yazır bizə bunu.
Yox, təəssüf ki, o gün elə gəlməyib. Məsələ ondadır ki, mən həmişə deyirəm ki, yəni bizim ən vacib tarixi şey götürəndə, tarixi aspekti götürəndə ən vacib dövrümüz Zərdabidən 20-ci ilə qədərdir.
Bəli.
Biz ondan sonra 70 ili yaşadıq. Bu 70 ili mən xəc çəkmək istəmirəm, uzun söhbətdir. Amma hər halda biz müstəqil yaşamağı, qanunla yaşamağı hələ ki öyrənməmişik. Və müəyyən dərəcədə biz, belə deyək də, bəyanı eləyirik ki, biz ADR-in varisiyik, amma ADR-lə bağlı biz gərək hərəkət eləyək. Yəni, başqa xırda şey də var. Mən xırda deyir, iyili şeydir, amma yenə deyirəm, o rasional təfəkkürlə mən kənara çəkilirəm. Mən, məsələn, özümlə axır vaxtlar bir şəkil gəzdirirəm. Zərdabi dəri, Mərdan bəy, Topçu Başovda bir də Qasprılıdır. Və deyirəm ki, mənim rabitəm onlarlandır. Və onlar məndən ikbirlik verirlər. Onlar hətta məni Azərbaycana eləyirlər. Yəni, onlar olmasaydı, bəlkə mən Azərbaycan olmaq istəməzdim.
Hətta belə.
Amma onlar var və onlar üç nəfər deyildir. Yəni, xeyli adamdırlar. Və o dövr məni, demirəm tam ikbin, hər halda tam bədbəd olmağa da qoruyur məni.
Siz məni kövrəldiniz. Növbəti mesajı xuyuram, yazırlar. Səsiniz gəlsin Rəhman müəllim, bayramınız mübarək olsun. Deyə bilərsinizmi ki, bugünkü Bakıda Zərdabinin varlığı necə hiss olunur? Ayan, Aysu, Aydan yazıb bizə bunu.
Bilirsiniz, yəni Zərdabi, mən dedim sizə ki, bu işlərə başlayan tək idi və fikirləşmirdi ki, mən tək deyəm, köməkim yoxdur. 15 ilimlə sonra özü təcrübələndi ki, vəziyyət necə dəyişdi. Mən, məsələn, bilirəm nə qabaq, ora-bura müracaat edirdim, heç kəs cavab vermirdi mənə. Amma sonra məlum oldu ki, xeyli adam var ki, mənə kömək eləyir və bu işə qoşulur. Yəni, ona görə mənə elə gəlir ki, biz gərək qorxmayaq, işə tək olsaq da müəyyən işləri başlayaq. Sonra məlum olacaq ki, biz tək deyilik. Yəni, ətrafımızda xeyli adam var və xeyli adam olacaq. Mən həmişə nəvəmə də deyirəm, ola bilər ki, o adamlar faizci azdılar. Amma miqdarca çoxdular və əsas miqdardır. Də. İnsanlar faizini ölçmək boş şeydir. Amma miqdarca məsələn 100 nəfərdirsə, 200 nəfərdirsə, 500 nəfərdirsə, 1000 nəfərdirsə, kifayətdir də, yəni onlar da bilir, iş görmək olar, yaşamaq olar və likvid olmaq olar.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Mən kontekst verilişimizdə axşam nə olacaq, onu sizə anons eləmək istəyirəm. Son vaxtlar atəşkəsin pozulması xəbərləri intensivləşib. Müsali Əlibəyli ötən həftə cəbhə xəttində Tozun Əlibəyli kəndində olub. Kənd sakinləri cəbhə zonasında necə yaşayır, necə işləyir, qoca gəncə uşağı nə düşünür? Bu barədə Vüsalə Əlibəyli reportaj təqdim edəcək axşam. Redaktorlar Birliyi bugün toplaşır. Medianın son durumu ilə bağlı prezidentlə görüşmək təklifi ilə çıxış etmək istəyir. Aqil Xəlildən əvvəl jurnalistlərlə baş verən insidentlərdən sonra Redaktorlar Birliyi bəzi tədbirlər görmək istəyib. Ancaq ciddi nəticəsi olmayıb. Bu dəfə bu qurumdan nə gözləyək? Bunu Maarif Çingizoğlu araşdıracaq. Bayram qabağı bölgələrə gedənlərin sayı çoxalıb. Axır çərşənbəni, bayram axşamını kənddə keçirməyin özgə ləzzəti var. Buna görə də dəmir yol avtovağzalında artıq bilet qıtlığı yaranıb. Bölgələrə dəmir yolu, avtobus və taksilərlə gedənlərdən Saadət Akif qızı reportaj eləyəcək. Bayramı kənddə keçirmək niçədən başlayır? Əhalinin gediş-gəlişini asanlaşdırmaq üçün hansı tədbirlər görülür? Bax, bütün bu sualların cavabını axşam kontekst verilişimizdə tapa bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına qurulur. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışlar.
Gəlsin piyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa çalsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, o mənimdir, əgər oxud buram, əl çıxın. Biz bütün qanunu, konstitusiyon vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyilir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi. Hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosundasınız, Can Bakı proqramını dinləyirsiniz. Avropaya inteqrasiya həsr olmuş dəyirmi masalarda Həsən bəy Zərdabi niyə vurğulanır? Bax, budur bugünkü sualımız, qonağımız fəlsəfə doktoru professor Rəhman Bədəlovdur. Rəhman müəllim, məktəb, qəzet və teatr, bayaq siz bu üçlüyü xüsusi qeyd elədiniz.
Məktəb, Zərdabi seçildi.
Məktəb, qəzet və teatr, Həsən bəyin verdiyi məzmun həmin sosial mədəni qurumların indiki vəzifələri ilə nə dərəcədə uzlaşır?
Uzlaşır növbə ilə deyək də, yəni məktəb öz funksiyasını itirməyib və bizim bəlkə yəni o üçlükdə məktəb ayrıca önəm var və bizim bir çox problemlərimiz hamı deyir ki təhsildə güclü islahata ehtiyac var, yəni güclü məktəbdə güclü islahat olmasa heç nə dəyişməyəcək. Zərdabi vaxtında o dərnək xeyriyyə cəmiyyəti yaradanda o fikirləşirdi ki, miqdar olsun. Yəni, miqdar yox idi, bu miqdara ehtiyac vardı. Və söhbət ondan gedir ki, miqdar özü keyfiyyətdir. Yəni, seçim olsuz da kimsə deyəcək oxumaq. Bəlkə bəyən bacarığı olan ya ailədə, ailə başıcında ki, bu uşağı oxumalıdır. İndi biraz başqa cürdür. İndi hamı oxuyur və indi yenidən təhsilə yeni nəfəs vermək lazımdır. Mən elə fikirləşirəm ki, təhsilin bir neçə mərhələsi olmalıdır və biz, məsələn, artıq başa düşürük ki, təhsil kürə axıcı deyir, bəyəndirici darıxırıq ki, bu elə deyir. Amma biz gərək təhsildən başa düşək ki, necə eləyək ki, doğrudan kürə axıcı olsun. Aha. Yəni, ilkin məktəbi demirəm, ilkin məktəbin fəlsifəsi başqadır. Amma hər halda ali savadın vəzifəsi odur ki, bəyin dərəcəyə körək versin. Qaldı ki, teatr əlbəttə o vəzifədə deyil indi. Bəlkə teatr geniş mənada, yəni oyun tipli formalarda istifadə eləmək lazımdır. Yəni teatr məktəbdə də ola bilər, ali məktəbdə də ola bilər. O müxtəlif teatrlar ki, müəyyən, nə bilim, təbliğat xarakterli ola bilər, satirik, nə bilim, məzmun ola bilər. Əlbəttə o çiftli tiyatroya ihtiyacı var ki insanlar o kadar da mesela peşekarlar yok, peşekarlı ziyaretli. Ben isfaliyetten de daşmıyorum. Yani insanlar özleri neyse bu formadan istifade edebilirler. Kaldı ki metbuat. Metbuat bu olduğu ciddi mesele değil. Biz mesela dervi masa keşirdeci bilavasıda metbuat meselelerinden bizim için mesela esas meramın emeği yani meruzatçı için böyle bir program yaratmışız ki mügayese eylesin. Zerdabi ikinci, ikincinin yani peşe seviyesi, jurnalistik seviyesi. 20. esrin, 20. yıla kadar olan jurnalistik. Hemen bilen mesela birçok jurnalistler indi Uzeyir Bey'in yazılarından derslik gibi istifade edirler.
Evet.
Ve oradan da o büyükteki ama Uzeyir Bey'de öyle de hayli var. Ve indiki jurnalistik. Fergiler neden? Düzdür, ben mesela indiki jurnalistikanı böyle diyeceğim çok menfi kıymet vermiyorum. Ben hatta fikirleşirim ki işte cemiyetin başka sferalarından geri kalmıyor. Belki de biraz kabağdadır.
Doğrudan mı?
Ama
yani bu sizin fikriniz.
Benim fikrim. Ama beceri hallar orada çoktu. Yani beceri çoktu. Hı hı. Ve o değişmeye elbette hayli potansiyeli var ve ihtiyacı var.
Aha. Yani, ben soracağım birazdan ki bu ebecer hallar nedir? Her şey maraklı oldu bu mevzudan kardan çıksak da. Ama ben indi söyleyeyim ki size Azerbaycan Demokratik İslahatlar Partisi'nin sədri milletvekili Asim Molzadı xəttədi. Asim Bey hoş gördük.
Salam.
Asim Bey, öten hafta Mart'ın 13'ünde Demokratik İslahatlar Partisi'nin, yani sizin partiyanın, Həsən Bey Zərdabinin vəfatının 100 iliyinə əsr olunmuş Azərbaycan marifçiliyinin problemləri mövzusundakı dərimi masasından söhbət açırıq. Profesör Rəhman Bədəlov qonağımızdır. Asim Bey. Asim Bey,
eşitmişsiniz
məni. Mən sizdən soruşmaq istəyirdim, belə bir təşəbbüs haradan ağlınıza gəldi? Bu dərimi masa nəyə görə təşkil olunmuşdu? Kimlər dəstək verdi sizlərə?
Dərimi masanın əsas səbəbi zənnimizcə hal-hazırda cəmiyyətdə bir növ milli ideya axtarışlıq mövzusudur. Biz düşünürük ki, ölkədə gerçəkdən də müəyyən qədər ciddi bir növ pop mədəniyyətinin, komersiyalaşmanın nəticəsində yaxud da ki, axşam bazarı təfəkkürün demək olar ki, bütün dəyərləri üstələdiyinə görə ciddi maarifçiliyə bir ehtiyac var. Bizim bir növ köklərimizə qayıdışa. Çünki Azərbaycanın bütün İslam və Türk dünyasında tarixən, məhz Zərdabidən başlayaraq bir növ liderliyi olub. Biz baxsaq İslam və Türk mədəniyyətinə və ilk mətbuat orqanından başlayaraq tiyatr, simfonik orkestr, balet, opera, kinematograf, hər bir sahədə mədəniyyətin məhz real inkişafı o maarifçilik dövründən başlamışdı. Və bugün də Azərbaycan cəmiyyətinin biz düşünürük ki, maarifçiliyin yeni bir mərhələsində geniş müzakirələrə və köklərimizə qayıdışa ehtiyacı var.
Aha.
Biz xahiş etdik ki, bizim hörmətli professorumuzdan Rəhman müəllim məhz Həsən Bəy Zərdabinin yaradıcılığını çox ciddi öyrənmiş bir mütəxəssisdir və bizim fikrimizdə yaxın müddətdə məhz silsilə belə bir dairəvi məsələlər, müzakirələri keçirilərək biz öz milli ideyamızın cəmiyyətdə müzakirə edib formalaşmağın və bugünkü günün reallığına onun inkişafına təkan vermək məqsədi ilə belə bir tədbiri keçirdik.
Aha. Asim Bey, necə bilirsiniz? Qısaca sizdən almaq istəyirəm ki, 19-cu yüzyıl Azərbaycanı barədə nələr bilinir, nələr bilinmir sizcə? Nələri bilməyə ehtiyacımız var?
Mən elə gəlir ki, ən əsas məsələ bu istiqamətdə məhz işığın inkişaf yolu olduğu, yəni biliyin, təhsilin, mədəniyyətin Azərbaycan xalqının inkişafı üçün ən əsas amil olduğunu bugün də bilməyə böyük bir ehtiyac var. Məhz bugün də bu komersiyalaşmış bir cəmiyyətdə biliyin, təhsilin, maarifin və ilk növbədə qeyri-pop mədəniyyətin inkişafı üçün zəmin yaralmaq. Azərbaycan yenə də 20-ci əsrin əvvəlində olduğu kimi bu neft amili ölkəyə müəyyən qədər bir vəsait gətirir. Və bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, bu vəsait məhz insan amilinin inkişafı üçün, təhsilin və mədəniyyətin inkişafı üçün tərk edilsə, düzgün tapılsa istiqamətlər xalqımızın gələcəyi təmin ola bilər.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun.
Asim Molzadi idi, Azərbaycan Demokratik İslahatlar Partiyasının sədri, millət vəkili, əziz dinləyənlər. Can Bakı isə davam edəcək.
Azərbaycanda qan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözlərlə işlə yox. Bura yaşamasın yer belə.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərini yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz dünya standartı nədir? Onunla gedirlər. Avropada nə fərq var azad Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz? Misal üçün kimsə sizə gəlmək istəyir. Hara gəlin deyirsiniz?
Yeni yasamal yarımçıq məktəb binasını zirzəmişsiniz.
Həkim çağırıq gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girməz və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə kökləyin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Can Bakıdasız. Fəlsəfə doktoru Profesor Rəhman Bədəlovla Avropaya inteqrasiyaya əsr olmuş dərmi masalarda niyə Həsən bəy Zərdabi vurğulanır sualına cavab axtarıq. Rəhman müəllim, Zərdabi nəyə can atırdı? Azərbaycanın Rusiya yoxsa Avropa ilə bütünləşməsinə? Nəyə?
Yox, məncə nə Rusiya, nə Avropa birləşdirmək problemi yoxdur. O məsələ ümumiyyətlə 20-ci əsrin əvvəlində, Zərdabin sonra da gündəliyə gəldi, müzakirələr oldu, müstəqil olsun, müstəqil olmasın. Yəni, Zərdabi üçün sadəcə olaraq öz xalqı bu yolu seçməkdir əsas məsələ. Ondan sonra, yəni, belə deyək də, siyasətlə bir lavasitə məşğul olmurdu. Adı gimnaziya müəllimi idi və təbii imkanları çox məhdud idi. Və mən deyirəm, onun xarizması da zəif idi. Yəni ki, amma imkan daxilində xırda təsərrüfat məsələdən başlayaraq, müəyyən dərəcədə iri, yəni siyasi məsələlər demirəm, amma mədəni məsələlərlə məşğul olurdu və ona o qədər gücü getdi, həyatı o qədər səhəti, o qədər dağıtdı ki, başqa işlərə iş can ata bilir. Vaxtı da olmazdı, həvəsi də olmazdı, bəlkə temperament də yoxdur. Yəni, bu kifayət idi.
Bax, bir mesaj almışıq. Yazırlar ki, ötən həftə Amerika Birləşmiş Ştatlarının insan haqlarına dair hesabat açıqlandı. Zərdabi sağ olsaydı, buna necə reaksiya verərdi Rəhman müəllim? Sizdən soruşurlar.
Çətin sualdır. Mən məsələn, elə fikirləşirəm ki, indiki dövrdə Zərdabi böyük siyasi xadim olmayacaqdı. Məsələn, dünən Çeviz Əhməd Ağaoğlu'dan söhbətdi, Yaxtar Suzadə var. Onlar böyük dərəcə siyasi xadim idi. Amma Zərdabi məncə indi də müxalifətdə olacaqdı. Yəni, müxalifəti siyasi müxalifətdə verəm. Yəni, hamıya müxalifətdə olmalıydı. Müxalifətə də, iqtidara da və mədəniyyət yolu ilə. Yəni, dönə deyicidir ki, təsirində islahat olsun. Məsələn, deyicidir ki, bu niyə belədir? Onun xasiyyəti elə idi ki, o heç də laqeyd qala bilmirdi. Və indi də laqeyd qalmırdı. Və mən inanıram ki, bilirsiniz, Zərdabi, mən deyirəm, əvvəllər də təhkidi, sonralar da təhkidi. Amma dəfni o qədər dəhşətli idi. Yəni, bütün şəhər onu dəfn eləmişdi. Dərhal şəhər başa çıkmışdı ki, bu insanın bir yası da qədərdir. Və mən elə fikirləşmiş Zərdabi olsaydı, yenə ölümündən sonra başa çəkəydi ki, Zərdabi kimdir. Amma hər halda o səviyyəli, o enerjili, o ardıcılıqla iş görən insanlara ehtiyac var təbii.
Biz bayaq harada qaldıq? İrəncliklərindən.
Bilirsiniz, iğrənc, belə deyək də, bu iki tərəfi var. Bir tərəfi bilavasitə, belə deyək də, məsələn, reker jurnalistika var. Bu artıq jurnalistikadan istifadə eləmək üçündür. Bu cinayətdir. Bu cinayət, bu məsələlər, yəni, jurnalistika bilavasitə kənardadır. Amma başqa məsələ var ki, bizdə, elə deyək, nifrət jurnalistikası, kin jurnalistikası o var. Yəni, o da müxalifət qəzetlərində çox xasdır. Dövlət iqtidar jurnalistikasında onlar da çox sönükdür, laqeyddir. Yəni, güya tapdaralı şuarlardan kifayət olur. Yəni, onların informativliyidir çaxdırmır. Yəni, bir tərəfdən o laqeyd jurnalistika, yəni iqtidar, o biri tərəfdən nifrət jurnalistikası. Onlar ikisi
də bölgələrə.
Ona görə əlbəttə normal birinci informasiya vermək bacarığı olan jurnalistin peşəkarlığı, yəni jurnalistin peşəkarlığı odur ki, informasiya versin, başqa insanları danışdırsın və bizə öz nəticəyə gəlmək imkanı saxlasın ki, biz özümüz o nəticəyə gələk. Yəni, mənbələrin bolluğu olsun. Yəni, bu problemlərdir. Yəni, buna hələ ki, mən deyə bilərəm ki, biz təbii zərdəbində iş təcrübəsi də yoxdur. Və necə oldu ki, o qazeti o səviyyədə oldu, mən üçün o möcüzədir. Amma hər halda ördək kimi ki, olmasın zərdəbini əkinçidən öyrənək.
Bəli, bəli. Bir mesajı xüyüm, Nigar xanım yazır, orta məktəb müəllimi yazır ki, Rəhman müəllim, belə demək olarım ki, Zərdabi insan hüquqlarına önəm verən ilk Azərbaycanlıdır. Demək olar mı?
Müəyyən mənada, hə. Yəni ki, hüququ mənada bu belə deyildi. O, bilavasitə buna məşq olmurdu. Amma əslində, əslində onun kənd fəaliyyəti, Zərdabda fəaliyyəti, müəyyən dərəcədə tapdalanmış insanların hüquqlarını müdafiə eləmək idi.
Yəni,
onunla başlayıb. Onunla başlayıb, yox, müəyyən... belə deyək, məhrələsi, müəyyən məhrələsi onunla bağlıydı.
Bəs ikinci bir mesaj oxuyum. Mayl Mayılov yazır Balaxanıdan ki, Azərbaycandan Avropaya ilk pəncərəni Zərdabi açıb deyirsiniz. Bəs daha kimlərin adını çəkmək olar deyir?
İlk növbədə Axundov. Əlbəttə Axundov. Və Zərdabidən sonra xeyli insanlar, xeyli insanlar. Əhməd bəy Ağayev, nə bilim, Əli bəy Hüseynzadə, Əli Mardan bəy Topçubaşov, təbii o yazıçılar, Mirzə Cəlil, Sabir. Onlar hamısı müəyyən dərəcədə, indi hərənin öz çaları var da, mənə çalarları var. Bilavasitə bu işdə məşq olub, biri dolama yolla. Onlar hamısı, yəni o dövrdə o qədər insanlarımız var. Yəni bütün ADR xadimləri, qazetçilər 20-ci əsr əvvəlində xeyli bizdə qazet jurnal çıxıb. Bəli. Yəni onlar hamısı müəyyən dərəcədə Azərbaycan, Uzeyir bəy. Bəli. Təbii Uzeyir bəy siz ümumiyyətlə, yəni Uzeyir bəy musiqidə biz məsələn peşəkar deyirik. Yəni bizdə ona qədər peşəkar musiqiçi vardı. Yəni peşəkar Avropa tipli peşəkar musiqisinin nümunəsini Uzeyir bəy qoyub. Və s. yəni ki bu bizdə o mənada yenə deyirəm, biz çox zənginik. 19-cu əsrin axırından 20-ci əsrin əvvəlinə qədər biz çox zəngin, olduqca intensiv bir dövrdür və o bizə nikbini verən dövr.
Bir sualım qalıb, onu da verim, verilişim sonudur. Təbiətşünas müəllimidir, jurnalistidir, qlasındır, yəni deputatdır. İndi hansı əngəllərlə üzləşərdi Həsən bəy? Necə bilirsiniz?
O çox əngəllərlə düzləşərdi. Yəni ki, o adamlar ki, iş naminə fədai ola bilmir, yəni onlar onun düşməni olacaqdır. Necə nəvə lazımdır? Bu sözü ona soldan da ki, sağdan da deyəcəklər ki, get ailəvi dolandır. Məsələn, o eləndə deyirdilər ki, bəzisi ki, istəsidir milyoner ola bilərdi. Təbii milyoner olmaq istəyirdi.
Bakıya elə vaxt gəlmək ki.
Yəni, imkanları çoxdur. Yəni, o söhbət ona getmir ki, milyoner olmaq istəmədi. Nəyi qurban vermək məsələsi gələndə o başa düşdü ki, bunları bir qurban verə bilməz. Yəni onun missiyası bu işləri görməkdir. Təbii indi də o işləri görəcəkdi. Və gedə kimsə deyəcəkdi ki, nəyə lazımdır? Get pulumu qazan, imkanlarım var, yaxşı, nə bilim, hüquqşünassan, məhkəmədə işlə və s. Yəni yer tapacaqdı, deputat ol, qazan. O mu çox kimi ki, onlar hamısı iqtidar eləyəcəkdi və tək qalacaqdı və öləndən sonra yenə deyəcəkdi ki,
yəni, Həsən bəy,
Bakıya. Necə oldu ki, biz məsələn başa düşmədik ki,
az gəldi, az getdi.
Az gəldi, az
bəli, belə deyiblər eləniz. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm Rəhman bəy.
Sağ olun, siz də
sağ olun. Sağ olun, gəldiniz və bu bir saatı bizim oldunuz. Həsən bəy, andınız. Belə, Can Bakı bitti deyə bilər, əziz dinləyənlər. Sabah eyni vaxtda, eyni saatda yenə görüşünüzə gələcəyik. Hər gün Can Bakı deyin.